إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. İlk öncə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Rəbbimiz öz kəlamında biz sizə sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Şeyh Əbdüzəziz Əs-Sədhənin tərbiyə və mənhəz haqqında 40 hədis kiçik risaləsinin tədrisini davam edirik və bugün 22-ci və 23-cü hədislərə toxunacağıq. Və müəllif 22-ci hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi bir hədisi getirir, hansı ki İmam Həkim və Beyhəqqi öz əsərlərində rəvayət ediblər. İbn Həcər və başqa alimlər, eləcə də Şeyx Albani silsilə sahihədə səhihləşdirdiyi bu hədisdə buyurur ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mə ədri tubbaun ənəbiyyən kən əmlə. Bilmirəm, tubba Peyğəmbər idi, yoxsa ki, yox. Və mə ədri dəl qarneyn ənəbiyyən əmlə. Ənəbiyyən kən əmlə. Və deyir ki, bilmirəm, zil qarneyn Peyğəmbər idi, yoxsa yox. Və sonra buyurur ki, Və mə ədri əl hudud kəffəratun li əhlihə əmlə. Bilmirəm, cəzalar əhli üçün, yəni cəza verilənlər üçün kəffarədir, yoxsa yox. Bu əzəmətli hədis özündə böyük elm daşıyır. Ona görə fikir versək, hədisinə və hədisin şərhinə görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm verdiyi cavablarda və ya qoyduğu suala verdiyi cavabda qeyd edir ki, bilmir. Və bunu 3 dəfə təkrarlayır. Bu da göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əzəmətli təqvası var idi. Allahdan qorxusu var idi. Ona görə Allahın adından bilmədiyini danışmırdı. Və bilmədiyi sözə də bilmirəm deməyə qadir idi. Və deyir ki, bilmirəm tubbə Peyğəmbərdir yoxsa yox. Və tubbə də burada qəsd olunan tubbə necə ki ayədə keçir. Tubbəl əvsat, yəni ortancıl tubbədən söhbət gedir. Hansı ki, adı Əsəd Əbu Qurayb ibn-i Məlik Yəqrubul Yəmən idi. Bu şəxsdən söhbət gedir. Və bəziləri zikr ediblər ki, o hökmüdar olub və qövmünə 326 il hökmüdarlıq edib. Və onun kimi qövmündə bu uzun müddət hökmüdarlıq edən heç kim olmayıb. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər kimi göndərilməmişdən 700 qabaq vəfat edib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun haqda bilgisinin olmadığına görə deyir ki, bilmirəm o Peyğəmbər idi yoxsa yox. Və bu da Allah Təalanın ayəsinə müvafiq olaraq dediyi sözüdür Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Necə ki Allah Təala Duxxan surəsi 37-ci ayda buyurur ki, Əhum xeyrun əm qavmu tubbə vəlləzinə min qablihim əhləknəhum innəhum kənu mücrimin. Bunlar yaxşıdır, yoxsa tubbə qövmü, hansı ki onlardan qabaq gəlmişdi, onları etdiyi cinayətlərə görə cəzalandırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin kəlamı ilə xəbər verməsi ilə ondan əvvəlki qövmlər haqda olan və ondan qabaq yaşayan qövmlər haqda olan insanlar haqda xəbər verməsi ilə Allah Təalanın ayəsində keçən xəbərlər üst-üstə düşür və gələcək faydalardan bu hədis işarə edir ki, Quran sünnəyə müvafiqdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. sonra deyir ki, bilmirəm Zilqarneyn nə Peyğəmbər idi, yoxsa yox. Və Zilqarneyn də ixtilaf ediblər Peyğəmbər olub olmamasında. Ona görə İbn Kəsir rahimehullah bu xilafı zikr edir. Deyir ki, bəzi alimlər deyərdir ki, hökmdarlardan bir hökmdar olub və ədalətli hökmdar olub. Və bəzi alimlər deyir ki, Peyğəmbər olub və elçi olmağını deyənlər də var. Hətta qəribə fikir söyləyən alimlər də olub, deyiblər ki, mələklərdən bir mələk idi. Lakin Quran və sünnədən uzaq bir rəydir bu. Ona görə Əzraqi, Rahimehullah və başqaları zikr edib ki, Zilqarneyn İbrahim'in eliyle Allah'a təslim olmuş bir insan idi. Yəni İslamı qəbul etmiş bir insan idi. Çünki bütün peyğəmbərlərin dini İslam idi, tək Allahlıq idi. Və buyurur ki, Əl-Əzraqi İbrahimdən onun dinini qəbul edib və hətta İbrahim İsmailə bir yerdə Kəbəni də tavaf edib. Necə ki, Bidayə və Nihayədə İbn Kəsir bunu Əzraqidən nəql edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin deyir ki, bilmirəm cəzalar sahibi üçün kəffarədir yoxsa yox. Dedi ki, bu Peyğəmbər s.ə.v.in Allahdan qorxmağını dəlalət edir. Təqvasını dəlalət edir. Çünki Allahın adından yalan danışmır. Həmçinin dəlalət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allahın əmri və qadağalarında dayanan bir kəs idi. Əmr gəlmişdirsə, ona əməl edirdi. Qadağa gəlmişdirsə, ona əməl edirdi, dayanırdı. Çünki Allah Taala əmr edir ki, وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Bilmədiyin bir işin ardınca getmə. Çünki və ya həqiqətən qulaq, göz, qəlb hamısı bu haqda yəni məsuliyyət daşıyır. Yəni onlardan sorğusal olunacaq. Və İmam Malik rahimehullah bu hədisdən çıxan nəticələrdən, bu hədisin şərhində olan faydalardan danışarkən qeyd edir ki, rahimehullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanların imamı, rəhbəri, aləmlərin ağası cavab vermirdi heç nəyə və heç nəqdə danışmırdı ta ki, ona səmadan vəhiy gələr. Yəni, ona Allahdan vəhiy gəlməmiş heç bir şeyi deməzdi və bilmədiyinə də fikir verir isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilmirəm deyirdi. Və həmçinin buyurub ki, İmam Məlik rahiməhullah, alimin fikrindən və ya alimin elmindən bilmirəm deməsidir. Yəni, bilmirəm deməsi onun üçün xeyirdir. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, peyğəmbərlərin davamçıları olan dəvətçilər də bilmirəm deməyi dillərinə gətirə bilməlidirlər. Və bilməlidirlər ki, bilmirəm deməyi onlar üçün eyib deyil, şeytan onlar üçün bəzəməməlidir bilmirəm deməyi. Onu naqisliyi saymamalıdır, əksinə bilmədiyi şeyə bilmirəm demək insanın mərtəbəsinin, dərəcəsinin, dininin, təqvasının yüksək olmasına dəlalət edir. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, elm fəzilətli bir məsləkdir, elm fəzilətli bir işdir. Və həmçinin dəlalət edir ki, hekayələrdən ancaq sabit olanı insan danışmalıdır və ondan onları öyrənməlidir. Və sabit olmayan hekayələri, hadisələri nəql etməməlidir və fərq etmir bu hadisələr hansı kitablarda qeyd olunursa olsun belə. Hətta təfsir kitablarında gəlsələr belə, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə sabit deyilsə nəql olunmamalıdır. Və sonra 23-cü hədisə keçir müəllif. Bu da Cəbir ibn Əbdillah radiyallahu anhın hədisi deyir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəldi və əlində əhli kitabın kitablarından bir kitab var idi. Hardansa əlinə keçmişdi. Və onu oxuyur və Peyğəmbər s.ə.v. o kitabı gördü və oxudu və qəzəbləndi. Onun əlindəki kitabı oxudu, yəni nədən bəhs etdiyini bildi və qəzəbləndi. Dedi ki, Əm mutəhəvvikunə fiyhə yəbnə Xattab. Dedi ki, ey Xattabın oğlu, siz onda, yəni Allahın kitabında, Quranda və ya mənim gətirdiyimdə şək gedirsiniz, nəfsim əlində olana and olsun ki, sizə elə bir şeylə gəlmişəm ki, tərtəmiz, ağappaq, düm ağappaq bir şeydir. Yəni Allahın kitabı haqdır və tərtəmiz paçdır, safdır. Və sonra buyurur ki, لا تسألوهم عن شيء. Onlardan heç nəyi soruşmayın. Yəni, əhli kitabdan heç nəyə soruşmayın ki, sizə haqq xəbər versələr yalanlamayın və ya batil xəbər verilişdə təsdiqləməyəsiniz deyə. Yəni, əhli kitabdan heç nəyə soruşmamağa Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir ona, tövsiyə edir və sonra deyir ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, əgər Musa sağ olsaydı, ona yalnız mənə tabi olmaq qalardı. Bu əzəmətli hədis dəlalət edir ki, insan zəlalət əhlindən və zəlalət kitablarından uzaq olmalıdır. O kitablar ki, insanları zəlalətə sürüklüyür. Onun yerinə Qeyyim Rahiməhullah Mərvazidən nəql edərkən deyir ki, dedi ki, Mərvazi, İmam Əhmədə dedim ki, bu pislik kitablarından bir neçəsini götürmüşəm, yəni oxumaq üçün götürmüşəm. Nə deyirsən, onları cırım yoxsa yandırım? İmam Əhməd deyir ki, bəli, yəni yandır və ya cır, ləğv et. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ömər ibn Xattabın əlində Tövratdan bir kitab gördü. Hansı ki, Ömər ibn Xattab Tövratda olanla Quranda olanın müvafiq olduğunu görüb təəccüblənmişdi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzü qızardı, yəni qəzəbləndi. Hətta Ömər ibn Xattab götürüb o kitabı təndirə atıb yandırdı. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun əlində olan, Tövratdan olan bir kitab görmüşsə və ya bir kağızlar görmüşsə, hansı ki, Qurana zidd deyil, əksinə Qurana müvafiqdir, ona görə qəzəblənmişdirsə, gör Quran və sünnəyə müxalif olan kitablara necə qəzəblənər. Və sonra İbn Qeyyim rahimehullah Zəlalət əhlinin kitablarını məzəmmət etdikdə danışarkən buyurur ki, məqsəd odur ki, bu kitablar yalan özündə əhatə edir. Bidətləri özündə əhatə edir, cəm edir. Ona görə bu kitablar tələf edilməlidir və dağıdılmalıdır, məhv edilməlidir. Və bu kitablar musiqi alətlərindən daha çox tələf edilməyə, dağıdılmağa və ya məhv edilməyə daha çox layiqdir. Nəinki musiqi alətləri və ya içki qabları, çünki bu kitabların zərəri bu zikr etdiklərindən daha zərərlidir. Və buyurur ki, Şeyx Sadhan Hafizahullah deyir ki, İmam İbn Bəz Rahimahullahdan soruşdum ki, bir insan bidət haqda bir kitab keçir əlinə və ya şirk dolu olan bir kitab keçir və bilir ki, onun sahibi var. O kitabı yandıra bilər, yoxsa yox. Və deyir ki, Şeyx İbn Bəz Rahimahullah, əgər əlində olanın əmr sahibidirsə, qadirdirsə onu etməyə etməlidir. Yox, sahibi deyilsə, qadir deyilsə, onda bu məsələni qaldırmalıdır hakim dairələrə və ya hakimə o bu məsələ ilə məşğul olsun. Həmçinin insan bilməlidir ki, zəlalət kitablardan çəkinməlidir və zəlalət əhlindən çəkinməlidir və kifayətdir ki, onların yaydığı şübhələr insanın qəlbinə zəlalət və şübhə salır. Eləcə də zəlalət kitabları yanaşı zəlalət kanallardan. Həmçinin zəlalətə rəğbətləndirən hər bir kanaldan, televiziyadan və ya radiodan çəkinməlidir. Zəlalətə, zəlalət əhlinə qulaq asmamalıdır. İstər bu kitab şəklində olsun, istər şəkli, görünüş, istər səsli şəkildə olsun. Və bil ki, görünənlə oxunan eyni deyil. İnsan şahid olduğu ilə oxuduğu eyni deyil. Və şahid olduğu insanı zəlalətə sürükləmək üçün daha çox təsir edicidir. Hər bir halda zəlalət əhlinin kitabları, kanalları və ya onların yayın vasitələri hər biri şərdir və kifayətdir ki, əqidəyə şərk salır və fəzilətləri dağıdır, eləcə də rəzillik və pislik yayır, pislik və pozğunluq evləri qurur, həmçinin namus və həyanı aradan qaldırmaq üçün səbəblərdəndir və İslam dininə qarşı ədavətdir. Və nə qədər belə zəlalət kitabları öz oğullarını tələyə salıb, öz şikarını tutub, həbs edib, bağlayıb. Ona görə də insan uzaq olmalıdır bu cür zəlalətlərdən, bu cür zəlalət kitablarından, zəlalət insanlardan və kifayətdir ki, Allah Taala tövbə qapılarını qiyamətə qədər açıb və tövbə qapılarını açıb ki, bəndələri əgər bu şübhələrdən, bu şəhvətlərdən nəyəsə düşüblərsə, ona yönənib uzaq olsunlar bu əməllərdən. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, insan Allahın kitabı və Peyğəmbərinin sünnəsi ilə kifayətlənməlidir. Digər kitablara, zəlalət kitablarına ehtiyacı yoxdur. Həmçinin hədis dəlalət edir ki, şübhələr əzəmətli bir fitnədir və dəlalət edir ki, dinimiz, şəriətimiz kamil bir dindir. Ona görə yeniliklərə bu dində yer yoxdur. Eləcə də əvvəldə zikr etdiyimiz kimi hədis dəlalət edir ki, Quran sünnəyə müvafiqdir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi Allah Taalanın kəlamı ilə üst-üstə düşür. Allah Taala da Peyğəmbər s.ə.v-in zikr etdikləri kəslər haqqı, zikr etdiyi kəslər haqqı xəbərlər vermişdir. Eləcə də Quran dəlalət, hədis dəlalət edir ki, peyğəmbərlər bir-birindən üstündür. Və eləcə də Allah Taala öz kəlamında buyurub ki, tilkə rusul faddalna ba'dahum alə ba'd. O peyğəmbərlər və o elçilər biz onları bir-birindən üstün etdik. Və hədis dəlalət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v bu peyğəmbərlərin içərisində ən fəzilətlisidir. Eləcə də hədis Musa peyğəmbərin fəzilətinə dəlalət edir və göstərir ki, bütün peyğəmbərlərin gətirdiyi risalə birdir, ümumidir, şəriətləri nəsx olunsa belə bəzilərinin. Allah təala bizə eşidib faydalanan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və li səirəl müslimin min kulli zəmb.